Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U idućih pola sata možete između ostaloga čuti što je u dnevniku zapisala Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Beogradskom institutu za filozofiju u vrijeme dok je boravila u Gracu na jednom međunarodnom skupu.
Nema mnogo vremena da pratim domaće vesti. O još jednoj istorijskoj sednici, vojska će biti u punoj borbenoj gotovosti. Nije tačno da sam nikada pominjao vojnu intervenciju. Strategija sluđivanja se nastavlja.
Govorimo i o izjavi premijerke Srbije, Ane Brnabić, da su kosovski zvaničnici izašli iz šume.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora.
Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava primjećuje.
Tužno slušati kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće.
Izgradnja mini hidroelektrana sve unosni posao u Bosni i Hercegovini. No što je sa onima čiji se domovi nalaze neposredno uz gradilišta? Primjer iz općine Busovača.
Uzet ću izdavarću kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam uputio za Njemačku. Najvjerojatnije ćemo imati tražiti azil u Njemačkoj. Ovo će ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve.
Toliko u uvodu, opširnje u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana vodila ga je Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu.
25. maj, subota. Mama, hajde da se pričamo. Zapovednim tonom me budi moje četvorogodišnje dete. Da se pričamo na njegovom jeziku znači da se od mene očekuje da bespogovorno slijedim njegovog putstva i glumim u filmu u kojem je on i scenarista i režiser. Moj Ivor ne priznaje umjetničku slobodu glumcima, te bez prostora za improvizaciju uzimam dodeljeni mi autić i slijedim scenariju za ovo jutro. Sad je krenulo da se provozaš, ideš da kupiš sladoled, onda te onaj zločisti auto napadne, onda zoveš policiju. Nakon čega promptno stiže policija u Ivorovoj ruci uz zvuke sirene. Kažnjava zločinca, upuca ga ili odmah šalje u zatvor. Kažem svom sinu da mu je pravda kao izmene u kaznenom zakonu Srbije. Neproporcionalne kazne, sužavanje mogućnosti za uslovnu kaznu, on me gleda trepući. U dečijoj vizuri sve je jako jednostavno. Postoje lopovi i policajci, jedni su zločisti, drugi dobri. Kazna je neupitno zaslužena i pravedna. Ponekad se pitam da li smo i mi kao društvo postali deca koja tragaju za jednostavnim narativima, ne podnosimo kompleksnosti i ne znamo šta bismo s njima, osim da ih s radikalnošću ugušimo. A čini se i da se nad nama vlada uz pomoć omiljenog oruđa svakog roditelja, skretanjem pažnje. 26. maj, nedelja. Danas proslavljamo mamin 70. rođendan. Njena energija i vitalnost je čine barem 10 godina mlađom. Danas je godišnjica tatine smrti. Razmišljam o svojim roditeljima. Koliko nam mamina podrška, ljubav i prisustvo znače. Pokušavam da zamislim kako bi sve izgledalo da je i tata tu. Više sam refleksivna nego sentimentalna. Ipak ni ovaj dan vikenda ne može da prođe sasvim u odmoru. U 5 popodne se kolega s instituta i ja nalazimo s jednim kolegom iz Kopenhagena s kojim sastavljamo zajednički naučni projekat. Tiče se antagonističkih političkih emocija. Igor i ja planiramo da istražujemo ulogu i značaj takvih emocija u savremenom srpskom društvu. Da li su one nužno razorne ili mogu biti i konstruktivne? Može li se roditi novi politički akter, pokret, bez uspešne mobilizacije i kanalizacije takvih emocija? Večernje vesti me vraćaju na tu temu. Čitam da su dvojice radnika ozbiljno povređene na jednom gradilištu u Beogradu. Opet. Još dvojica. Sutradim ću saznati da je jedan od njih preminuo. Lešinarski tabloidi koji žive od ovakvih nesreća, ovaj tip vesti ipak zaobilaz. Jasno je zašto. Pitam se koje sve emocije ovo u nama izaziva. Naravno tugu, bes, očaj. Ali gdje se talože sve te emocije? Moraju li one ipak naći neki politički ventil kako ne bismo sasvim poludili ili još gore, sasvim oguglali? 27. maj, ponedeljak. Pripreme za put u Grac. Spremam prezentaciju o radu na kojem smo zajedno učestvovali Irena Gazela, Sara Bauša i ja. Istraživanje se ticalo novih društvenih pokreta u Makedoniji i Srbiji, a ova prezentacija treba da podcrta modele njihovog unutrašnjeg organizovanja. O tome, o demokratskim inovacijama od ozdo i od ozgo, što je tema Jean Monnet međunarodne mreže koju predvodi naš institut, pričat ćemo naredna dva dana u Gracu. Ali prvo sledi 7 sati vožnje kolima do tamo. Irena, Bilja i ja pretresamo teme od vanredne skupštinske sednice koja je u toku dok se mi vozimo, do doktorskih plagijata, sramnih zaključaka komisija, inercije ili nedovoljne zainteresovanosti akademske zajednice. Malo prekraćujem vreme i grlićujem neispričanim pričama. Posle toliko preporuka konačno sam uzela tu knjigu u ruke. Ne ispuštam je sve do kasnih sati, sad već u hotelskoj sobi, zahvalna što baš na ovaj način završavam dan. 28. maj, utorak. Pljušti kiša u grad, ali susret s dragim ljudima s kojima ćemo provesti naredna dva dana nam svima popravlja raspoloženje. Tema skupa, demokratske inovacije i građansko učešće u političkim odlukama, nam svima pomaže da mislimo kako je možda i moguće izgraditi neki bolji svet. Još jedna prednost ovakvih intenzivnih skupova, nemam mnogo vremena da pratim domaće vesti. O još jednoj istorijskoj sednici, o upadu i hapšenju Rosu, vojska će biti u punoj borbenoj gotovosti. Nije tačno da sam ikada pominjao vojnu intervenciju. Strategija osluđivanja se nastavlja. A što bi se od nje odustalo kad očigledno daje dobre rezultate svojim kreatorima? O vređanju Marije Lukić na ročištu itd. Za večerom pak ogovaramo malo i austrijsku politiku. Armina mi s pravom dobacuje za stolom. Mi se stalno nešto autoorientalizujemo. Komentarišemo aferu sa Štraheom. Bizarnost snimka nam čitavu aferu predstavlja kao neki eksces, ali u sebi razmišljam kako je jedina razlika u odnosu na politics as usual to što je ova epizoda snimljena i kasnije plasirana u javnost. Besramno lobiranje i ugovaranje ja tebi ti meni poslova je skoro pa sasvim legitimni način vođenja politike. Prisjećam se kako je novinar Glenn Greenwald komentarisao aferu s offshore kompanijama Panama Papers. Nije tamo bilo skandalozno ono što je protivzakonito, već ono što je potpuno legalno. 29. maj, sreda. Kiša i dalje pada, mi se i dalje lepo zabavljamo, a uz to i radimo. Slušamo sjajne momke iz Bihaća koji opisuju svoj aktivizam rođen iz poplava 2014. Govore o večitoj dilemi. Da li smo kao građani efikasniji ako delujemo samorganizovano ili ako se udružimo s političarima? Slede običajni komentari, za i protiv partija, za i protiv prljenja politikom. Ne znam, meni se uvek činilo da odgovor na to pitanje zavisi od toga šta ti je cilj. Da ostaneš čist ili da nešto uradiš. Naravno, stvari nisu ni približno tako jednostavne i ova dva odgovora ne moraju biti međusobno isključujuća. Onda slušamo i genijalnog Borisa Jokića o njegovoj borbi i privremenom porazu kurikularne reforme koju je vodio u Hrvatskoj. Divim se, ali čudim njegovom optimizmu. On kaže, bit će sve u redu, naše društvo su zrela za progresivnu promenu, desit će se. Popodne, isto trojka od ponedeljka, Irena, Bilja i ja, istim kolima krećemo nazad za Beograd. Kiša nas prati sve vreme. 30. maj, četvrtak. Konačno kući. Konačno je Igor došao kući. Ivor je bio sam s bakom 2,5 dana, izgleda na obostrano uživanje. Razmenjujemo utiske s putovanja, organizujemo dan, igramo se s Ivorom koji naravno opet zahteva da se pričamo. On odlazi u vrtić, ja se vraćam poslu koji je morao da čeka nekoliko dana. 31. maj, petak. Konačno ću se vidjeti sa Joy Alfom koji su u Beogradu već skoro nedelju dana, ali i zbog obaveze i putovanja nisam mogla sresti ranije. Joy je bila moja šefica i mentorka dok sam boravila godinu dana u Edinburgu radići na projektu o režimima državljanstva i građanstva u zemljama bivše Jugoslavije. Veliki je stručnjak za EU pravo i evropsko građanstvo, teme koje u njenoj zemlji nakon Brexita postaju sve više neugodne, a koje pak u našoj sredini gube ikakvo značenje. Ona danas drži predavanje na mom institutu baš u vezama ova dva konteksta, post-brexitovskog i zapadno-balkanskog, koji ujedinjuje zapitanost na time šta nama ili njima pripadnost EU znači, zašto je želimo ili zašto smo rešeni da je napustimo.
Bio je to dnevnik Jelene Vasiljević, znanstvene suradnice na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu. Od 1. do 7. juna dnevnik će pisati Pier Žalica, redatelj i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled tema koje su izazvale najviše pozornosti naših slušatelja, čitatelja i gledatelja. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od Evropske unije da što prije osudi i distancira se od govora srpskih zvaničnika koji podstiče mržnju i minira napore za pomirenje i normalizaciju. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume, ne vidi u tome rasizam i ponavlja da su neki od ljudi koji vode institucije u Prištini bili u uniformi i u šumi. Analitičari primjećuju da sada zvaničnici u Beogradu govore da su teroristi oni ljudi u kosovskim institucijama sa kojima pokušavaju da postignu sporazum o normalizaciji odnosa. Priredile Amra Zeneli i Ljudmila Cvetković.
Ovako nešto ne predstavlja ništa novo i neočekivano za nas, zato što jako dobro znamo genocidni karakter jučerašnje i današnje Srbije. Ali ono što je neočekivano i razočaravajuće jeste gorka činjenica da Evropska unija ne osuđuje ovakvo rasističko i antievropsko ponašanje Srbije, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa, dan nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume. Skoro istovremeno premijerka Srbije Ana Brnabić u Beogradu izjavljuje da ako neko može za nju da kaže da je rasista, to doživljava kao političku floskulu.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora i vodili neke nevladine organizacije, pa bi danas imali drugačiji dijalog. I ne mislim da su svi izašli iz šume. Međed Pacoli nije izašao iz šume. Zato me i čudi njegov, što se sad on našao prozvanim. Ja imam prijatelja Albance, ponosim se svojim prijateljstvima.
Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli prethodno je na Twitteru napisao da premijerki Srbije neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo dok ona promoviše rasističku ideologiju protiv naroda Kosova. Podsjetimo, Ana Brnabić je u sredu na konferenciji za novinar u vladi Srbije, kada je šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici predao izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama, ocenila da Priština i političari u Prištini ne razmišljaju racionalno ni o kvalitetu života Albanaca, a ne o kvalitetu života Srba.
Ono što mene najviše plaši, što imate posla sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume. To su ljudi, neki od tih su ljudi, teroristi, koji nisu osuđeni, bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što je u tom procesu, što su svi svedoci pobijeni. I kako mi sada da znamo šta će oni sledeće uraditi sutra?
U delegaciji Evropske unije u Beogradu na upit RSE nisu želeli da komentarišu ove reči srpske premijerke o kosovskim zvaničnicima, te da li je šef delegacije Sam Fabrici trebalo da se distancira od njih.
Tužno slušati kako se oni sa kojima se navodno pregovara i stvara novo, dogovara neka buduća normalizacija i mir, kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće. A u isto vrijeme se antagonizuje i prema Evropskoj uniji, prema zapadnim zemljama, kako ni oni nisu dobri, ni oni nisu dobro uradili.
Kaže Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, komentarišući premijerkin govor. Tenzije između Beograda i Prištine porasle su nakon akcije kosovske policije u ponedjeljak na severu Kosova, kada je uhapšeno 19 policijskih službenika različitih nacionalnosti zbog sumnje na zloupotrebu položaja, organizovani kriminal, krijumčarenje, uzimanje i davanje mita i slično. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije. Dijalog Beograda i Prištine prekinut je zbog toga što je Priština u novembru prošle godine uvela taksu od 100% na robu iz Srbije. Beograd traži povlačenje tih mera da bi se nastavio dijalog o normalizaciji odnosa koji dve strane vode uz posredstvo Evropske unije.
Sada pokušavaju da evo pričamo to da su eto predstavnici vlasti u Prištini jel te kao ratni zločinci da su učestvovali u ratu. Međutim, za sada i dalje nema nikakvih niti presuda, niti bilo čega na osnovu čega bi oni to mogli da tvrde. I ne znam otkud sada ideja da se priča o tome ko sedi sa druge strane kada briselski pregovori traju već godinama i kada jednostavno ste od starta prihvatili da budete deo tog dijaloga, a da sada pokrećete te teme.
Kaže politikolog Boban Stojanović povodom navoda premijerke Srbije da su čelnici Kosova izašli iz šume. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon posljednjih događaja na Kosovu, u mnogim medijima u Srbiji, ali od strane pojedinih visokih zvaničnika, eskalirali su huškačka retorika i govor mržnje protiv kosovskih Albanaca. A zbog čega se to dešava i kakve bi mogle biti posljedice toga, za zašto objašnjava Aleksej Kišjuhas, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kolumnista Danasa.
Stalno insistiranje na jednoj vrsti konflikta sa Albancima, upotreba takvog rečnika, vokabulara, koji je svakako uvredljiv, ima dakle svoju jednu istorijsku stranu, jedan kolonijalni, gotovo rasistoidni vokabular ili narativ prema tim ljudima, koji, kažem, traje nekoliko vekova ili proteže se još od 19. veka, ali u čisto sociološkom smislu funkcija takvog diskursa u javnosti zapravo može da posluži svojevrsnom jačanju identiteta, unutrašnje kohezije grupe, homogenizaciji te grupe i tako dalje, dakle jednog jasnog pravljenja barijere između nas i njih. I ja to doživljavam kao jednu vrstu grudbe snega koja je zakotrljana u punom nacionalizma krajem 80-ih godina, još od memorasma Sanu i tako dalje, koji se bavio isključivo Kosovom, i ta grudva je vremenom zaista narasla u jednu vrstu lavine koju danas morate da uzimate u obzir, pa samim tim i političari, bilo koji političari u proteklih 20 godina ne mogu da izađu iz tog narativa, jer je on naprosto sve prisutan. To je ozbiljan temeljni problem koji nije stvoren juče, ali se dodatno intenzifikuje u ovim razgovorima o budućem statusu Kosova. Duh je odavno pušten iz boce i on zapravo nosi sve donosioce odluka od 2000. do danas. Takva vrsta satanizacije kosovskih Albanaca zapravo služi homogenizaciji ovdašnjih građana, i to je jedna od ključnih nuspojava. Dakle, pravljenje neprijatelja od drugih ljudi zapravo nas čini mnogo bližim, integrisanijim, homogenijim i uništava svaku vrstu pluralizma i drugačijeg mišljenja, što je svakom vlastodršcu drago. Konstantno kreiranje te pretnje koja se pumpa i dizanjem aviona, konstantnom pričom o naoružavanju i tako dalje, vi, ponavljam, homogenizujete i svoje biračko telo i generalno građane Srbije u jedne vrlo uskogrude političke svrhe ili ciljeve. Ja bih rekao da su naše snage za neku vrstu ozbiljnijeg zverstva ili nepočinstva slabe, ali znajući da je u pitanju Balkan i znajući koliko smo bili iznenađeni okidanjem svih tih pušaka po prostoru Balkana do početkom 90. godina, bio bih vrlo skeptičan, obazriv, da ne kažem uplošen. Tako je sve moguće.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. U nastavku o inicijativi Bošnjačkog nacionalnog savjeta, koja je posljednjih dana probudila duhove, a kojem se traži uspostavljanje specijalnog statusa za ovu oblast na jugozapadu Srbije i na sjeveru Crne Gore. Reakcije bilježe u Podgorici Lela Šćepanovića, u Novom Pazaru Amela Bajrović.
Novopazarci Admir i Ertan Salihović, komentarišući inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća kojom se traži uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, kažu da je ona dobar marketinški trik i da obični građani nisu u nju dovoljno upućeni.
To je već prevaziđena priča 90. To Bošnjačko nacionalno vijeće čine partije koje su nekad bile na vlasti ili koje su trenutno na vlasti. Tako da od toga nema ništa.
Pitanje je koliko smo mi uopšte kao narod u ovom trenutku zreli sposobni za bilo kakve neke veće nadležnosti ili koje nazovem, i moje neko lično mišljenje je da su te teme o nekim manjinskim, nacionalnim ili takozvanim kolektivnim pravima prevoziđene.
Teritorija Sandžaka, na kojoj bi se prema inicijativi BNV-a uspostavio specijalni status, obuhvatala bi područja sadašnjih opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj u Srbiji, te Pljevlja, Bjelopolje, Berane, Andrijevica, Petnica, Gusinje, Plav i Rožaje u Crnoj Gori. Sekretar ovog Nacionalnog savjeta Mirza Hajdinović pozvao je sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate njihovu inicijativu kao zajednički koncept za rešavanje statusa bošnjačkog naroda.
Ono što je bitno, na mirovnoj konferenciji u bivšoj Jugoslaviji u Hagu 1991. godine vijeće je prihvatilo ovaj specijalni status koji je ponuđen kao model za rešenje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.
U inicijativi se navodi da će o pitanjima iz svoje nadležnosti Sandžak donositi zakone i druga opšta akta, a Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima bio bi priznat status konstitutivnih naroda. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću tvrde da nakon raspada bivše Jugoslavije jedino bošnjačko pitanje nije rešeno, a da bošnjački narod polaže pravo na svoju nacionalnu državu, pozivajući se na zvanično nepriznati referendum iz 1991. godine, kada su se građani Sandžaka izjasnili za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Mirsad Jusufović, član gradskog veća Novog Pazara, najvećeg grada Sandžaka, i član predsjedništva Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, smatra neozbiljnim pozivanje na ovaj referendum, jer se to desilo pre 28 godina, što je predugo za bilo kakvo pokriće. On tvrdi da se Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviši nacionalni organ nije izjašnjavalo o ovoj inicijativi, te da je ona delo pojedinaca u izvršnom odboru.
Svakako da Sandžak treba da bude jedan region u jednoj modernoj državnoj Srbiji, pozoru na generalno evropske regione, ali mislim da ovo nije način.
Programski koordinator nevladine organizacije Akademska inicijativa Forum 10 Fahrudin Kladničanin tvrdi da je inicijativa vijeće političko-marketinška akrobacija većnika koji pripadaju narativu stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin.
Ono što je važno jeste da mi ulazimo u izbornu godinu, potrebno je da se vratimo na put poruka koje prepoznaju naši birači i grupa oko SDA Sandžaka koristi priliku da podseti svoje birače da su živi.
Kladničanin ističe da je potrebno utvrditi da li je ova inicijativa konsenzus dve većničke grupe ili je zloupotreba jedne političke strukture. Inače, poslednji izbori za nacionalne savete održani su u novembru 2018. godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće zatražilo je da se uspostavi specijalni status za Sandžak koji bi imao svoje organe. Teritorija Sandžaka bi prema inicijativi obuhvatala, pored područja, 6 opština Srbije i 8 opština iz Crne Gore. I to Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevicu, Petnicu, Gusinje, Plavi Rožaje. Prava i obaveze Sandžaka bi se, kako je navedeno u inicijativi, regulisale Ustavom Sandžaka, a kontrolu granica vršile bi, citiram, međunarodne snage koje će garantovati punu slobodu kretanja ljudi i roba. Kraj citata navodi se na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačka stranka u Crnoj Gori, partija koja okuplja Bošnjake, koja je članica vladajuće koalicije, nije dobila inicijativu, kaže za naš program šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke u Crnogorskoj skupštini Ervin Ibrahimović i objašnjava da je upoznat sa tekstom inicijative koju ovako komentariše.
Mislim da ne treba trošiti riječi na one priče koje su već ispričane. Crna Gora ima svoje teritorije, Crna Gora je međunarodno priznata država, tako da građani Crne Gore mogu mirno da spavaju prije svega, jer su Bošnjaci oni koji su u najvećem broju željeli da žive u Crnoj Gori, koja će biti ravnopravna za sve njene građane.
Kako čelnici većih opština na sjeveru Crne Gore komentarišu ovu inicijativu, koja uključuje i njihove teritorije, danas nismo mogli saznati. Naime, predsjednik najveće opštine na sjeveru Pljevlja iz DPS-a Mirko Đačić je nedavno podnio ostavku, a potpredsjednik opštine koji će obavljati poslove predsjednika do izbora novog, Mervan Avdović, kratko nam je rekao da zbog problema u opštini Pljevlja nije spreman za sada da komentariše ovu inicijativu, jer o njoj nema stav. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović je prema tvrdnjama iz njegovog kabineta bio na sastanku, dok je predsjednik opštine Rožeje Jup Nurković prema tvrdnjama iz njegovog kabineta na godišnjem odmoru i nije odgovarao na pozive naše redakcije upućene na njegov mobilni telefon. Sandžak bi prema inicijativi Bošnjačkog nacionalnog vijeća imao demokratski izabranu skupštinu, guvernera i vladu kao nosioce izvršne vlasti, uključujući policiju pod njihovom kontrolom i nezavisno sudstvo. Prvi izbori za ove organe bi bili održani pod nadzorom Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEBS-a, navedeno je u inicijativi. Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, komentarišući inicijativu za Radio Slobodna Evropa, još kaže da su sami građani crnogorskih opština koje su navedene u inicijativi dali najbolji odgovor na svaku inicijativu.
svakako da ćemo gledati interese prije prvosodno naše države. Ako pogledate na nabrojane gradove normalno koji turisti pripadali Sandžaku, najbolji odgovor na to pitanje su dali građani tih gradova, posebno kada se misli na pripadnike bošnjačke nacionalnosti. U najvećem broju Bošnjaci su na referendumu 2006. glasali za nezavisnu međunarodno priznatu državu Crnu Goru. I time su dali odgovor na sve inicijative, ali svakako da podržavamo saradnju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zbog zagarantirane zarade, izgradnja mini hidroelektrana posljednjih godina doživljava veliki procvat u Bosni i Hercegovini. Investitorima su osobito privlačne rijeke u srednjobosanskom kantonu. Ali što se dogodi kada gradnja počne u blizini domova ljudi? Jedan takav slučaj iz općine Busovača prenosi Marija Augustinović.
Na domak kuće obitelji Hođić u naselju Kačuni u Srednjoj Bosni uskoro će biti izgrađena mini hidroelektrana. Demobilizirani borac Salko i njegova supruga Namira za naš radio kažu da je zaglušujuća buka zgradilišta dio njihove svakodnevice, a nisu pomogle ni prijave nadležnim inspekcijama.
Evo vidite sad, ja ne mogu vas razumjeti šta mi govori. Nije inspektor imao instrumenta za mjerenje, kaže da treba oglašena kuća. Međutim, aplikacija ima na mobilnom telefonu, mjerena je buka ovdje i 150 decibela, a dozvoljena je 60 decibela.
U većini slučajeva napuštamo kuću i odlazimo u kod komšinice negdje nešto da radimo i tako. A u kući je ista kapacitet buke.
Više od nesnosne buke, Salku i Namiru plaši spoznaja da će strojarnica buduće hidroelektrane biti udaljena tek 10 metara od njihove kuće, koja je, kažu, već oštećena prilikom radova na miniranju stijena.
Ova će buka da prođe. A šta ćemo mi sa objektom koji se postavlja ovdje i koji ima strujno polje od 300 metara u krug? I to je, ovo je ugrožavanje životnog prostora.
Na rijeci Kozici već postoje dvije hidroelektrane, a treću u blizini kuće obitelji Hođić gradi firma iz Sarajeva, čiji je osnivač Amer Jerlagić, aktualni predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. U izboru lokacije za hidroelektranu Jerlagić ne vidi ništa sporno.
U našim urbanističko-tehničkim uslovima su propisani svi nivoji koje treba investitor da ispuni. Niti jedan susjed neće imati problema sa malo hidroelektranom Kačuni. Tu ima i drugi susjed koji je jednako udaljen i čovjek nikad nije rekao niti jedne riječi negativno za malu hidroelektranu Kačuni.
Nakon bezuspješnog apela za pomoć, upućenog brojnim institucijama, od općine Busovača do vlasti Srednjobosanskog kantona koja je investitoru dala potrebne dozvole za izgradnju hidroelektrane, obitelj Hođić nastavlja borbu pravnim putem. Govore odvjetnik Bruno Božić i ponovo Salko Hođić.
Ni sud, ni ministarstvo mjerodavno, to je kantonalno ministarstvo, nije uvažilo naše argumente vezano za opravdanost izdavanja građevinske dozvole i prije toga davanja okolinske dozvole. Međutim, vidjet ćemo šta će reći Vrhovni sud po tom našem izvanrednom pravnom lijeku.
Ja ako ne dobijem ovaj proces na Vrhovnom sudu federacije, uzet ću izdavarču, kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam putio za Njemačku. Najvjerojatnije ćemo imati tražiti azil u Njemačkoj. Ovo će ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve. Drugog izlaza nema.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ima 80 hidroelektrana, te da je planirana izgradnja dodatnih 300. Predstavnica koalicije Jelena Ivanić smatra da potrebe za novim hidroelektranama nema, te da one donose korist isključivo pojedincima.
Investitor nakon izgrađene male hidroelektrane i dobijenih svih dozvola za puštanje u rad potpisuje ugovor o garantovanoj otkupnoj cijeni električne energije na 12 ili 15 godina u zavisnosti da li se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine. Dosta je primjera kod malih hidroelektrana da se na veoma sumnjiv način dobijaju dozvole, da se ne ispoštuje javna rasprava, da se ne obavijeste građani. Ugrožavaju se lokalne zajednice, pa i ljudski život i normalan život stanovnika određenih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Busovače, Marija Augustinović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.